Mi consilas do, antaŭ ĉio, fari petegojn, preĝojn, trobetadojn, dankojn por ĉiuj. Por reĝoj kaj ĉiuj eminentuloj, por ke ni vivado trankvile kaj kviete en plena pieco kaj seriozeco. Tio estas bona kaj akceptebla antaŭ Dio, nia savanto, kiu volas ke ĉiuj homoj estu savitaj, kaj venu al la scio de la vero. Ĉar ekzistas unu Dio, kaj unu interulo inter Dio kaj homoj. Homo, Kristo Jesuo, kiu sin donis kiel alaĉetaĵon por ĉiuj, ateston elmontrotan en konvenaj tempoj. Por kio mi estas nomita predikisto kaj apostolo, mi diras la veron, mi ne mensogas. Instruisto por la nacianoj en fido kaj vero.